ትማልን ጎሆ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ አብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብናይ ቤት ማሕተም ሀገረ ቫቲካን ዋና ማሕዳሪ አባ ጁዜፔ ኮስታ ዝተሰነዩ ናይቲ ቤት ማሕተም ቫቲካን ሰራሕተኛታት ከምኡ እውን ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት መሸጣ መድሓኒት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተሳተፉሉ ዘዕረጎ መሳተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪ ሒዞም ክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ዝግበር ግዕዞ ብዓወታውነት ዘይኮነ ብፅንዓትን ትግሓትን እዩ ዝነበር ዝብል ሓሳብ ዘማእከሊ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት እግዚኣብሄር ልቢ ሰብ ክትንክፍን ከሎ ኣብ ሓፂር እዋን ዝተሓፅረ ሽሕር ስራይ ዘይኮነ ዝፍፅም እንታይ ደኣ ናይ ምልኣት ሂወት ፀጋ እዩ ዝዕድል ቢሎም ነቲ ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ድሕሪ ሞቱ ኣብቲ ዝተረበፀን ዝተረበሸን ዝነበረ ሃዋሁ ብዘስምዕዎን ብዘቕርብዎን ዝነበረ ናይ ሂወት ቃል ኣብ በጠመተ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን መምሃራን ሕግን ኣትዮም ንሓደጋ ተቃሊዖም ከም ዝነበሩ ነቲ ኩነት ከምቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 42 ዘሎ ገማልያል ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ዝተዛረቦ ቃላት ዝዘከሩ ቅዱስ ኣቦና ገማልያል ንግዜ መሃብ ዝበለፀ ምዃኑን እቶም ናይቲ ናዝራዊ ሃዋርያት ዝብልዎ ዘበለ ኩሉ ሓቂ ወይ ከዓ ሓሶት ቢልካ ንምፍራዱ ዘይምህዋቕ ምፅባይን ምርኣይን ዝሓሸ ምዃኑ ይመክር እዚ ገማልያል ዝብሎ ንኣና ንህወትና እውን ዓበይ ምኽሪ እዩ ስለምንታይ ግዜ ልኡኽ እግዚኣብሄር ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽተይና እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ቅፅበትን ንቕፅበትን ዘይኮነ ግዜ ዘድሕን ንግዜ ዘድሕን እዩ ተኣምር ዝገብረሉ እዋን ክህሉ ይኽእል ብናይ ሽሕር ስራይ ኣፃል ዘይኮነ ጸጋኡ ይዕድል እሞ ከምቲ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ዝበሎም ተንስእ እሞ ኪድ እዩ ዝብል ንኣና እውን ሎሚ ከምኡ ይብለና ኣሎ ኣብ ሂወት ተጓዓዝ ነቲ ጐይታ ምሳናን ምሳኻን ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ መስክር እዩ ዝብለና ከም ዝበሉ ነቲ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ቐጺሎም እቲ ኣብ ህይወት ክርስትያን ዝቀላቐለ ፈተና ንሱ ድማ ዓብዪ ፈተና ዝኾነ ፈተና ዓወትነት ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ፈተና ኣብ ህይወት ሃዋርያት ዝተረእየ ከም ዝኾነን ከም ኣብነት ቅዱስ ጴጥሮስ ተጠቒሶም ኣነ ንኣኻ ጐይታይ ጠርሸ ኣይክሕደካን እንክብል ዝገለጾን ዝነበሮን ፈተና ዓወታውነት ወይ ድማ ተዓዋትነት ጃህራ ጐይታና ናብ ምድሪ ዝወረደ ብትሕትና እዩ ከም ሓደ ህፃን ተወሊዱ ዓብዩ 33 ዓመት ነቢሩን እቲ ሰብኣዊ ፈተና ዝበሃል ኩሉ ኣጋጢምዎ እዩ እቲ ዝኸበደ ፈተና ፈተና መስቀል ኣጋጢምዎን ኣብ መጠረሽታ ድማ ብትንሳኤኡ ስዒሩ እዩ ስለዚ ጐይታ ዘስተምህረና ህይወት ኩሉ ሽሕራዊ ከምዘይኮነ እዩ ስለዚ ድማ ዓወታውነት ወይ ድማ ጃሕራ ክርስትያን ኣይኮነን ናይ ጐይታ እውን ኣይኮነን ህይወት ክርስትና ኣብትራ ህይወት ዝንበርን ማለት ምስ ክርስቶስ ዝንበር በብዕለቱ ምስኡ ዝንበር ህይወት እዩ ምእንቲዚ እቲ ክንሓቶ ዝግባአና ጸጋ ኣብቲ ጉዕዞ ምስ ጐይታ ክሳብ ፍጻሜ ጽኑዓትን ትጉሃትን ዝገብረና ጸጋ እዩ ጐይታ ካብ ሕልሚ ተዓዋትነትን ዓወታውነትን ፈተና የድሕነና ዕለታዊ ጉዕዞና ኣብ ህላዊ እግዚኣብሔር ምጓዓዝ እዩ እዚ ድማ ናይ ጐይታን ብጐይታን ዝተሓበረ መገዲ እዩ እንክብሉ ዘቕረቦ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ሓቢሮም።